Dragi brati in sestre, spoštovani bratje duhovniki, diakona, bogoslovci, sestre redovnice. Skozi ta postni čas v naši stolnici razmišljamo in se poglabljamo svojo vero, svoj odnos do Boga in hkrati tudi v to, kako to vero konkretno živimo v svojem vsakdanjem življenju, v svojih dolžnostih, v svojih obveznostih. Postni čas nas namreč vabi, da se napotimo, po eni strani proti Veliki noči. Pot proti Veliki noči, proti praznovanju Jezusovega vstajenja, in s tem tudi našega vstajenja, pa nas vodi nujno tudi na pot k bližnjemu, na pot k sočloveku. Kajti Jezus Kristus je prišel odrešiti človeka in Jezus odrešenega človeka pošilja na pot oznanjevanja in na pot dobrih del. Tako da moramo vedno znova preverjati pristnost svojih verskih odločitev, svojih drž, dejanj, ki jih storimo v prizadevanju, da bi postali bolj božji, da bi postali bolj odprti za Boga. Lahko vedno znova preverjamo v sadovih, ki jih rodi naše vsakdanje življenje. Kajti, ko zaslišimo besedo post, nam dostikrat pride na misel odpoved. Odpoved kakšnim priboljškom, odpoved kakšnim razvadam. Ne pomeni, da slabi. Ampak razvadam, za katere čutimo, da v resnici nimajo pravega mesta v našem življenju. Odpoved zabavi, odpoved še marsičemu. Ampak, ko poslušamo preroke, zlasti preroka Izaija, ko spregovori o postu, pa ne govori o tem. Nasprotno. Pravi, mar je to post, kakršen mi je po volji, da si grdite obraze, da ležite na raševini, mar ni to post, kakršen mi je povolil, da lomiš lačnemu svoj kruh, da pripelješ bednega brezdomca v hišo, da potrebnemu nudiš tisto, kar imaš sam rad. Poglejte, kakšna razlika je v tistem postu, raševina in pepel in spokornost, in ta post, v katerem se srce in dlan odpreta za človeka. Se tisti prvi post, post odpovedi, je lahko še vedno zelo, zelo velika sebičnost. Samovšečnost. Kakšno zmagoslavje na koncu 40-dnevnega posta, če mi bi uspelo, da bi se točno držal svojega načrta, da niti v najmanjšem ne bi prelomil nobenega svojega sklepa, nobene svoje odločitve. Kako ponosen bi bil sam nase, kaj v resnici zmorem. Ampak ta post bi mi škodoval, ta post bi mi bil v zlo, ne v odrešenje. Kajti v tem postu bi se vrtel okoli sebe, okoli želje po popolnosti, okoli želje po samovšečnosti. To bi bil post, ki ga človeku narekuje hudobni duh. Post, v katerem slediš skušnjavi za to, da postajaš bolj sebičen, bolj samovšečen, bolj samozadosten. In varovati se moramo, da ne bi pristali v takšnem postu. pa bi se morda na koncu na tehtnici krepko poznalo. Ampak to ne bi bil post vere. To ne bi bilo versko dejanje, to ne bi bila pobožnost. To bi bila sebičnost, samovšečnost. In vodilo bi me naravnost nasprotno smer, kakor pa bi morda želel. Zato pravi prerok Izaija, lomi lačnemu svoj kruh. Ja, tukaj gre pa za nekaj čisto drugega, še vedno gre za kruh. Za kruh, ki se mu odpovem. Ampak ga dam človek. Naj bo nekdo sit od tistega kruha, ki ga imam jaz preveč, ker polovico ga še vedno ostane meni, če ga razlomim. Napoji žejnega. Zato, da bo nekdo potešen v svoji žeji in v svoji stiski. Pripelji bednega brezdomca v hišo, zato da se nekdo ne bo počutil zavrženega, kakor zadnji potepuški pes, ob katerega se vsi obregnejo in ga brcnejo, če ga dosežejo z nogo. Tukaj se pa v postu začnemo odpirati navzven. Začnemo slišati Jezusa, ki nas spodbuja, naj delamo dobro. Naj bomo usmiljeni, še posebej v tem letu usmiljenja, usmiljeni z bližnjim, usmiljeni s človekom. In v takšno razumevanje posta nas uvaja tudi današnji evangelij. Ta kratek odlomek iz Jezusovega govora na gori, ki je prvi izmed petih govorov v Matejevem evangeliju. Kajti pri Mateju gre pri Jezusu za novo postavo. Kakor je bila prva postava razodeta na Sinaju in izročena ljudstvo v petih Mojzesovih knjigah, tako to novo postavo Božjega kraljestva Jezus razodene v petih govorih. In prvi govor je kot vhodna vrata v razodevanje kraljestva. Danes smo slišali o tem, kako je treba prositi, kako je treba trkati, kako je treba iskati. Te besede so veliko, veliko širše, kakor jih pa razumemo na prvi pogled. Mi vemo, ja, da prositi pomeni stegniti roko ali pa stopiti k nekomu in reči, ali bi lahko. Da trkati pomeni biti pred vrati in potrkati na vrata, kakršnakoli so že. In da iskati pomeni napotiti se nekam, v neko smer. Ampak, poglejte, tako prositi, kakor tudi trkati, kakor tudi iskati. Najprej pomeni priznati svojo majhnost, priznati svojo nezadostnost. Na začetku posta moramo priznati svojo majhnost in svojo nezadostnost. Kajti prosi tisti, ki nima vsega. Ne tisti, ki nima odvečnega. Prosi tisti, ki nima stvari, ki so potrebne za življenje, ki so bistvene za življenje. In se zaveda, da tega ne more dobiti sam. Svojimi sposobnostmi, svojo pridnostjo, tudi svojimi zvezami ne. Kajti zveze ne pomeni prositi. Uporabljati zveze pomeni računati, kalkulirati, prositi pomeni v resnici priznati svojo odvisnost. Trka nekdo, ki je zunaj. Nekdo, ki je pravzaprav ogrožen. od vsega tistega, kar pomeni biti zunaj. Ki nima streha nad glavo, ki nima zavarovanosti okoli sebe, ki je na takšen ali drugačen način izpostavljen, takšen trka. In išče nekdo, ki še ni prišel, ki ve, da ni na cilju, ki še nima vsega, ker še ni vsega našel. Z eno besedo, trkati, iskati in prositi, pomeni najprej priznati svojo majhnost in svojo nezadostnost. Potem pa to pomeni tudi veliko dejanje vere. Kajti za vero gre tukaj. Tukaj iščemo Boga. Trkamo na vrata Božjega srca in prosimo njegovo usmiljenje in njegovo dobroto. Samo po sebi se tukaj postavlja vprašanje, ali takrat, ko prosim Boga, res prosim Boga, ali prosim nekaj, pri čemer gre za me. Ali prosim Boga za to, da bi bil navzoč v mojem življenju. Da bi v resnici doživljal njegovo bližino, njegovo oporo, njegovo pomoč. Da bi moja vera po njegovi milosti bila dovolj trdna, da bi vedno znova našla pravo pot. Ali pa prosim za različne stvari, ki jih potrebujem za danes, ki jih potrebujem za jutrišnji dan, ki jih potrebujem za svojo kariero. Ali morda moja prošnja k Bogu ni vse prevečkrat spet obrnjena k sebi, da bi meni bilo dobro, da bi jaz bil zdrav, da bi moji ljudje bili uspešni, da bi v mojem življenju bilo vse varno. Takrat ne prosimo tako, kakor nas spodbuja Jezus. Ali takrat, ko trkamo v prepričanju, da je na drugi strani Bog in da ta Bog nima kamnitega srca, ampak da je ta Bog v Jezusu Kristusu, v tem učlovečenem Božjem sinu, dobil meseno srce, čuteče srce, srce, ki čuti, srce, ki trpi, srce, ki posluša. Ali trkamo na vrata, na srce takšnega Boga? Je v nas dovolj vere, zato da vemo, da vsako naše trkanje v resnici ima odmev v Božjem srcu? Ali pa morda trkamo zgolj za svojo varnost, ponovno? Ali iščemo Božjo bližino? Ali, kako pravi Jezus, ali iščete Božje kraljestvo? Pravi, iščite Božje kraljestvo in vse drugo vam bo navrženo. Ali pa morda tudi v iskanju mi vedno znova, na nek čuden način, sicer že od raja naprej poznan človeškemu rodu, vedno znova prihajamo sami k sebi. Imeti stvari v rokah. In na takšen način pravzaprav zanikamo tisti prvi postulat prošnje, iskanja in trkanja. Priznanje svoje nezadostnosti, svoje nemoči. Prosimo nocoj Gospoda, naj nam pomaga. Naj nam pomaga, da bomo iskali, prosili in trkali na pravi način. Da nas bo naše iskanje vodilo k Bogu. Da bo naše trkanje trkalo v resnici na Božja vrata. In da bo naša prošnja vedno znova prošnja za Boga, za njegovo navzočnost v našem življenju. Sem pa rekel, dragi bratje in sestre, že na začetku, da Bog tiste, ki jih odrešuje, pošilja. Da tiste, ki jih usliši, da tiste, ki jim odpre, da tiste, ki se jim razodene v njihovem iskanju, potem pošle, da postanejo oni oznanjevalci in prenašalci živega Boga. In zato vas povabim, da si izprašamo vest. Zelo konkretno in zelo osebno. Mi, ki prosimo Boga in pričakujemo, da nas bo uslišal, da nam bo dal, kar potrebujemo. Ali slišimo prošnje tistih, ki prosijo nas? Se ozremo k njim, jim prisluhnemo, jim damo to, kar jim moramo dati, ali se obrnemo proč? Poiščemo izgovore. Mi, ki trkamo na vrata Božjega srca, ali takrat, ko trkajo na naša vrata, na kakršenkoli način že, ali se naredimo, da nas ni doma, ali sklopimo zvonec, da tega trkanja ne bi slišali, ali bežimo pred ljudmi, ki trkajo na naša vrata, ki si želijo naše pomoči, naše besede, nekaj našega časa. Ali mi, ki iščemo Božje kraljestvo, njegovo pravičnost, ali znamo stopiti k njim, ki iščejo, morda ne Božje kraljestvo, morda zaenkrat še kaj drugega, ampak smo ob njih in stopamo z njimi v njihovem iskanju, da bi nazadnje morda le prišli do Božjega kraljestva. Ali pa se zanje ne menimo, ker niso pravi, ker ne mislijo prav, ker ne verujejo prav, ker ne govorijo prav, ker niso naši. Zelo konkretna vprašanja za vsakega izmed nas. Človek bi se jim raje ognil, ker na koncu koncev dobro vemo, da ne bomo mogli vedno reči, da smo slišali, da smo odprli, da smo pomagali, da smo hodili z ljudmi. Ampak, če si tega ne priznamo, pred seboj in pred Bogom, ne moremo po poti ustajenja. Se zapiramo za odrešenje. In zato, dragi bratje in sestre, izprašajmo se vest in dovolimo Bogu, da nas odrešuje. Amen.